Mama obi biara a ɔtumi nka biara akɔ aba bankwa sɛm. Ɛnɛ nso wayɛ onyame ne pɛ na ɔza akyɛn. Baabi biara a ɛtumi nka firi biara mobɔ mpɛ dɛ awurade nka wo ho na ɔnkɔ wo mboa. Ɛndɛn berɛ a menyɛ wobɛkyɛ nyame asɛm wɔ nkwa sɛm do yi, mepɛ dɛ mekɛɛ wo dɛ ɛndɛ yɛ episode ɔtɔ da nnan wɔ yɛadesua a yɛto ne dzin dɛ yɛrenante wɔ Jesus Christ n'adom no mu. Na ɛndɛ asɛm a medze wobrɛ wo no ne tiri asɛm nye adom a ɔsesa akoma. Nyɛ adom a ɔsesa akoma. Ɔyɛ a mentim ho ase kɛse paa kora a ɔyɛ a ɔfa adom ho nye dɛ ɔyɛ a nkurɔfo bebree dwin dɛ adom dze bɔne kyɛ nkotee. Ɔyɛ nso a binom hu ne dɛ adom yɛ kwan a awurade bu n'enyiwa gu yɛn amumuyɛ na yɛn brɛyɛ do anaa yɛn nkugu. Ɔyɛ a dɛm nkurɔfo yi hu ne dɛ adom nye dɛ awurade dze biribi refiri yɛn. Ɔyɛ a wohu ne dɛ awurade asena ama yɛn akwanya a ɔtɔ da abien. Ɔyɛ a bi nso hu ne dɛ ɔyɛ akwanya a awurade dze ma yɛn dɛ yɛnguan atɛmbu. Na mampɛ dɛ meka kyerɛ wo nye dɛ nyɛ ɔyɛ ampa dɛ adom kita bɔne fɛfiri na mmom ɔboro ma yɛn yɛdze adwene susu na yɛbubu anaa yɛhun. Awurade n'adom nsesa yɛn ɔwɔ akyiri beebi a yɛbɛkɔ nkotee na mmom ɔsesa yɛn ankasa yɛ mu. Ɔsesa yɛn akoma. Ɔboa yɛn na ɔtenten yɛn pɛ. Ɔsesa yɛn adwene. Ɛna afei nso ɔsesa de wei a yɛdwene. De wei a yɛbɔ yɛ bra. Ɛna kwan a yɛfa do nye awurade nya ayɔnkofa. Adom a ɔyɛ nokware turodoo no ngya onipa abere a ɔnsesan. Abere biara a awurade n'adom a ɔzi mu ɔbɛka onipa n'abera no, ɔsesan anaa nsesan hyɛ ase wɔ nipa n'abrabɔ mu. Ɔnyɛ dɛ ebia nipa no sesa prɛko pɛ anadwo fa na mmom ɔyɛ nkakra nkakra. Anaa afiri dɛ awurade n'adom ahyɛ ase adwuma wɔ wɔn mu no, ɔkɔ do atua do wɔ wɔn akwantu wɔ Christ ne mu. Ɛndɛ yɛbɛhwɛ mesima a adom sesa yɛ akoma na sentire a nsesaeɛ yɛ adasizi kɛse koro wɔ awurade n'adwuma wɔ ɔgyedzi nyi biara n'abrabɔ mu. Yɛmbɔ mpae. Awurade yɛda wo ase wɔ w'adom a ɔsesa. Yɛbɔ mpae dɛ bue yɛ akoma mu ɛndɛ na yɛngye w'asɛm. Kyerɛ yɛn bea pɔte wɔ yɛ abrabɔ mu a ohia wo sesaeɛ adwuma wɔ yɛ abrabɔ mu. Na boa yɛn na kyerɛ yɛn kwan a yɛbɛtumi nye w'adom atena. Na ma w'adom ɔyɛ wɔ yɛ abrabɔ mu dɛ biribiara wɔ Yesu ne dzin mu. Amen. Dɛm bere yi mɛsɔ dɛ ɛbɛfa wo Kyerɛwsɛm na ebue akɔ Titus nwoma ne tiri abien ne nhyehyɛmu dubiako kɔpem do abien no. Ɔse na Onyankopɔn n'adom a ɔdze nkwagye berɛ nyimpa nyinaa ayi ne ho adzi. Ɔtete yɛn dɛ yɛmpo busubɔ nye wiadze akɔndɔ na yɛmfa anyidado nye trenee nye nyamesompa ntena seesei wiadze yi mu. Amen. Mɛsa srɛ wo dɛ wobɛbue wo Kyerɛwsɛm no akɔ Odiyifo Ezekiel ne nwoma ne tiri aduasa nsia ne nkyekyɛmu aduonu nsia. Ɔse mebɛma wɔn akoma foforo so na medze mo sunsum foforo ahyɛ wɔn mu na mebɛyi ɔbo akoma afi wɔn honam mu na mɛma wɔn honam akoma. Amen. Yɛnsan bue yɛ Kyerɛwsɛm no nkɔ Korintfo nwoma no a ɔtɔ da abien no ne tiri nnum ne nkyekyɛmu dunsan. Ɔse dɛm nti sɛ obi wɔ Christ ne mu a wayɛ abɔdze foforo. Nzɛmba dada wo nyinaa atwa mu na hwɛ nzɛmba nyinaa yɛ foforo. Amen. Dɛm Kyerɛwsɛm a yɛkenkan ne nyinaa no dan nokware a ne ho hia paa kyerɛ yɛn. Ɔma yɛhu dɛ adom ngye nkwa nkotee na mmom adom ɔsesa nso. Mose ka na mɛkasa afa ho ɛndɛ nye dɛ adom yɛ borɔ dɛ ɔdze yɛn fom do kyɛn nkotee. se enkofo pi ti adoma oya amuna mum hwa wodwen bonfache na oya nokwer se adome nyi hwa obiara nyi hwa obetum zene fomdo achen na emum adome nye njedo emma muwetwe mungoti na emum oye erazne tum ma woda achen so adoma ozi yen fomdo chen no dem adom na na oboa ye no shase sisayen mepede hwe dem amfato hwe hwe de doctor nyi aju hwe mu no ehun yereba bi wo mu na afei ontum emma o ayaresa ana ontum nsare yereba no che de azikura oye no obekoda awo awo dem aso no te se adom ziye bone chen kwetin a wo brekura ontum nsisayen a ana ontum nsisan ozibonye nya Obe ma nyi mpako na ato akodo atina ne mfumdum anane bonim. Nanso adom ebur ana okobur de oziye mfumdo chenye nkotin. Aza adom ye nye de osha se ye ejuma ozin sisanye ba. Osha se siye siye ya akuma. Afensu osha se de nzama bon ase wo ye mun ana ya brabo mun. Osha se de oriye ni ye. Iyi nti na nkwagye enye bibi keka obema wakwanya maze akọ ọstra hima mu dakor na emum aza nkwagye fa honye de obema ashasi abeyet de Yesu Kristo motole bi na mpedem nyo kasa fa honye de adom mayen akoma fofor Erazine boshe kese kura ozi shee nwo nitro seven mo. A ye hunu wo ozifu Ezekiel ne wuma ni mwenye de. Osi obe maye na akuma fofer. Na ozi sunsun fofer nswa sheye mu. Iyi nyi awanwaze kura nkwanje ye. Erazine si san ya akuma dada ono keke. Ne mwom omaye na akuma fofer. Ansa na Christ ebe wu aji yankwan. Anade ebe fa Christ de ye kra na ye aji yankwan. Ye nyimpa pe chinye fri eraze hon. Ebe wo honpa oya ye pe nyamini se mishira abra ye mpe de ye zi ye honba tu eraze ne du ye. Nanso wo mbra na adum no oba ya abrabomen. Bibi se san wo ya abrabom. Ye nya okom ma eraze. Ye nya ope de ye betina wo tin ni mu ye nya odo de ye betina iraze ni mu na ye nyi enzama ye kane no na ye hunde oso ye nwa no shaase de ne do enya mfaso wo ye dubie na afei enyama ofa iraze ho shaase de orosum ye bo iyi ennam nimpa ne mbozen bom na emom oye adom na adwuma Moto de basa nye de, adom cheche ne kwana yebe fado ya kande dabi. Watatos nguma nitye bine no echeen, bibia nkofu pibu wone nywa gudu. Oka de, adom cheche yen, she bibi nsu wahade, wankade, chosem no kade adom bune nywa gu bwane do. Ana o yine nywa fri bwane hon, ne mom, oka de, Adom cheche ne kwana yewe fado ye ja bon ana ye je ne chizi. Adoma oye no kwa yo trudo no emma enya ahonto wo nze ma ontinim. Ne mom nkakran kakra o chinye fridama nyama no hon. Se adomre ye ejuma wo obina braboma. Oma atenyi nya honzen wana brabom. Afe hon kon kon shase de or denezi. Yen suban, yen nziye, a onhiyada osesan ezi choyen. Na wo embre muno, adom ma asute yi ahonzin waya brabom. Mepede ebe shenen so de, onam inhum, ena onye ahonzinim, ne mom nam sisem. Aza mepede e shenen so nye de, adom sisan yepe ansana wazisan, Yesuban ana yenziye na embra ye pesesan ye suban anayen ziye sha eze echi anawano so sesan. Moto da na mpede mye kasa fahonye de. Nsesan ye iye nkakra nkakra. Oya senti kura jezi fu bebi nya bembu nye de. Oya oshishwe de. Amuni muha anapwe kope. Wabeye pepe per anawo bezimu. Oya osusu de. Embre kura wabeye e kristo funo. Apra per biara wozi wa brabo mwaida oje wu ana obe yue yi amuna munu mwa. Nansu hunhu mwenyin insi dem. Nsesan ye ye akwentu. Ena eraze ye juma uo ntoba sim. Otenti ni yene nkakra nkakra. De biara na afi biara. De mesi ma edaba nya embe ansana wabeda ni diyan. Hunhu mwenyin nso. Nya mbe ansana wa ye kese. Asambisa ni huhia no enye de. Medra na ne mom. Asambisa ni huhia onye de. Mirinyi na na. Adom inhia de ebe pepe per amuna amunu mwa. Ne mom adom buwaw ma esisa. Anaya esisa yeba nkakra nkakra. Moto do inuma yebe kasa afa onye de. Adom buwao ma enya pe de beye de Kristo ana Yesu. Adom nejuma nkasa nkasa enye de oba buwao ana obe sesan usuban keke. Ne mom nejuma nye de oba ma aye de Kristo. E razi pe de nemba abrabo ana wonsuban yeti de Kristo ana Yesu. Uwa ni dom wana hubrasim. Wane humo brum, wane sute im, wane konkon yim, ena ni bibiare mu, wambre kura yenye Kristo enanti wabre biya no. Na na brabo redan ezi woyezim. Na dam insisanye no beye adasizi de adum eye juma woye abrabo. Abrabo awasisan beye adasizi de yewo ajinkwe biya otasi. Dembri mpede mbisa wa akuma mshushe ase mbisa bi. Onye de, aso ehun eraze na dom nsesanye wo umu. Ana, onye pepe peryo, onye subana ozimu. Nemo mnina oye no kwa trudu. Oya aza eraze erisisan woya brabo mnye de. Zisan ye suban ye pe na yenzi ye pide. Adom abri biara ja nsan hoze ema akuma biara ozine nsaka. Yembo mpe, eja pa ye dawasi wa waduma osesan. Ye dawasi de edo ye bebre benti enja yen wabra yensi same. Chia wejuma erye woyemu. Tenten ya akuma na sesan ya adwin. Na buwa ye neyembe ye tide Yesu debe biara. Wa Yesu in his name. Amen. Ebia bra eti minkin. Ebia na toba ha. Ebia enyim de wa bra bo famu bebi wo ha oye de ohia nsesan e. Ebia hun bra yo, ebia hun kugu, ebia eza proper na ebia ebisa hun de asun erazi betum asesan wa na. Ano yin nyi de inyo. Adoma oje onkwa no wa hozen de obesesan. Yesu ne bia oya zipanye de osesan abrabo. Osesan akuma obubu ufri mpochirim. Ena oji ufri oseyim. Se aya krado de pedezi unhuma Kristo enda. Enyimu mbompeyi. Uo jezim na nukwerim. Ora Yesu medawase o wadom. Medawase de edom empo uwa munkugum. Ende mije mi bibiara mabrabo mfam nyina azemaw. Sesama akuma, sesama adwen na mamenye tede wo. Meje wadom ne zi de obotum atue do aye adwuma pa ohya ase wo mabrabo mnu. Wo Yesu zimu. Amen. Se enyime bo mpeyi wo nokwarem na jezima kede. Eraze nyi wo nwie. Na adom no gudo are adwuma wo abrabo mu. Na nsesan tumi no eye juma wa wabra boom. Dembre medob otie fubiara ase na kaide. Adom enye Erazi ne bonifache ma wo bra wo twem nkotin. Erazi wo tum de obetum as a sound. Na wombre kra enyi Yesu nante won. Na dom nso sha se siesie na otenten wa akoma. Erazi nhyira wo.